Kungam ir 65 gadi, pēdējos 12 gadus viņš ir pavadījis ieslodzījumā par slepkavību. Sadzīves slepkavība, tā nav tāda plānota slepkavība. Viņam ir adaptācijas grūtības, viņš nespēja funkcionēt grupā tātad ar citiem, viņš parasti iedzīvojās konfliktos.
Mihails Papsujevičs, valsts probācijas dienesta vadītājs, stāsta par to, kā valstī sokas ar cietumnieku resocializāciju, jeb atgriešana tā sauktajā normālajā dzīvē, ilustrē ar pensijas vecuma vīriešu piemēru. Viņam ir garīgas veselības problēmas un izteikta neusticēšanās valsts institūcijām. Tādējādi pastāv jauna nozieguma risks.
Viņam ir dzīves vieta, bet šai dzīves vietā pa 12 gadiem nav ne logu, ne elektrības, ne apkuras sistēmas. Dzīvot tur nevar un ir ziemas periods. Tad lūk ir tas gadījums. No vienas puses cilvēks ir izcietis sodu, viņam ir visas tiesības iet ārā, viņam arī nav nekāda papildu soda, bet ko darīt šai ziņā institūcijām, lai sabiedrība neciestu un lai šis cilvēks arī neturpinātu ciest, jo patiesībā tie apstākļi, kuros jāatgriežas, nav apskaužami. Pašvaldības sociālais dienas startā priekš viņam tas ir monstrs, kas 12 gadus atpakaļ viņu pagastā ir pastrādājis smagu slepkavību.
Tad no lietā liktas zināšanas, kas to starp iegūtas teju 10 miljonu eiro vērtajā projektā par resocializācijas efektivitātes kāpināšanu un ieslodzīto iekļaušanu sabiedrībā. Vēl pirms cietuma sociālais dienests sakārtojas vīriešu dzīves vietu, bet probācijas dienests izkārtojas vīriešu tikšanos ar sen neredzētu bērnu, tādējādi vairojot uzticību valsts institūcijām. No jau pusotru gadu bijušais cietumnieks dzīvo sabiedrībā un arī strādā. Labo piemēru ilustrē Papsujevičs.
Gribētos teikt tā, ka pusotru gadu viss ir kārtībā. Kas būs tālāk, protams, ka mēs sekosim līdz šim gadījumam, bet tās ir praktiskas lietas, ko mēs risinām.
Tieslietu ministrijas uzdevumā veikts pētījums atklāja, ka sabiedrībai pret bijušajiem cietumniekiem nav lielu iebilžu, ja tie noziegumu pastrādājuši vienu reizi. Vairāk nekā puse aptaujāto atklājuši, ka pie bijušajiem cietumniekiem turpinātu šūdināt apģērbu, izmantot celtnieka vai taksometra pakalpojumus. Iespējams, tas ir tāpēc, ka bijušie vai esošie ieslodzītie mums ir visapkārt. 63% tādus zina personīgi. Turpina pētījuma autore Gunta Misāne no kompānijas Comperio.
Pieredze saskarsmē ar bijušajiem ieslodzītajiem ļoti ietekmē arī cilvēku viedokļus par to, par bijušajiem ieslodzītiem. Viņi ir pozitīvāki visos jautājumos, visos apgalvojumos. Tātad personīga šī te pazīšana parāda, ka nav tik varbūt briesmīgi, kā gribētos domāt.
Tikmēr tikai katrs septītais darbadevējs būtu gatavs pieņemt bijušos ieslodzītos. Katrs ceturtais bijušais ieslodzītais atzīst, ka darbā jūties diskriminēts savas pagātnes dēļ. Kopumā gan attieksme mainās, atzīst tieslietu ministrs Jānis Bordāns no Jaunās konservatīvās partijas.
Šie cilvēki, mums ir jāsaprot, nekur nepazūd un nekur nepaliek. Tie ir mūsu sabiedrībā. Mums vairs nav tikai iespējas izolēt, ierokot bedrē un uzliekot vāku ciet. Mums vairs nav iespēja, kā bija kādos laikos fiziski likvidējot cilvēkus, kas nevar iekļauties sabiedrībā. Jo lielāka būs sabiedrības iesaiste, jo labāki būs rezultāti. Pats vienkāršākais cietums ir izrakt bedri un uzlikt vāku virsū tam, kurš mums traucē.
Tieslietu ministrija uzsver, ka īpaši pašlaik, kad trūkst darba spēka, veicinās ieslodzīto atgriešanos darba tirgū. Edgars Kupčs, Latvijas radio.